Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Današnja svetovalnica se bo posvetila razvezi, torej obdobju, ko zakon razpade in za seboj pusti najmanj dve ranjeni osebi. Običajno pa ta rana zaznamuje tudi otroke, starše in druge bližnje. Vsak, ki stopa na skupno pot, si predstavlja, da bo to zavedno, a vselej ne gre po načrtih. Tudi pri naši današnji gosti ni šlo, v studiju lepo pozdravljam, Natalie Kardum, lepo zdrav.
Lepo zdrav tudi vam.
Prihajate iz skupnosti Srce, ampak do tja še prideva, najprej morda en vaš splošen vtis o tem, kako se dogajajo te razveze, kako se ta problematika razširja kot neka rak rana družbe.
Ja, lepo pozdravljam tudi vse poslušalce. Kako se pač to razširja? Ne? Mislim, da je to tudi vpliv današnjega časa. Mi se tukaj v skupnosti Srce srečujemo s dost težkimi primeri. Vedno več ljudi prihaja, vedno več jih doživlja to nesoglasje v zakonih. To niso take lahke stvari, to so razne odvisnosti od alkohola do prevar, do odvisnosti od spolnosti, pornografije, razmerja z duhovniki in še bi lahko naštevala.
Res, veliko ozadij, veliko različnih zgodb, se pravi, ali je pomembno, da je najprej tista dozorelost za skupno pot, ali se včasih ta razveza zgodi, tudi če je, če sta dva povsem zrela posameznika, da so, torej, da začetek je dober, pa se potem vse sfiži. Kako vidite to obdobje, ki je ključno, seveda ta razvoj odnosa?
Ja, mislim, da ni tukaj neke formule, kdaj pa kako. Predvsem bi rekla, da je neko naše izkustvo iz naših primarnih družin tisto, kar nas zaznamuje. Torej, kako smo rasli v življenju, kakšno smo imeli vzgojo.
Kakšen je bil zgled?
Kakšen je bil zgled v družini. Mislim, da je zelo pomembno, da sta zakonca tudi trdna, ne, in tudi starša, da veste, v katero smer gresta. V skupnosti Srce, kar se tiče mojih izkušenj, sem vodila tudi to 12-koračno duhovni program po 12 korakih in tukaj sem dobila največ izkušenj. Tukaj sem se zares iskreno soočila in srečevala z ljudmi, vključno z menoj, ki smo zares imeli težke zgodbe, iskreno nasilje, prevare, največ je teh prevar, če tako gledam statistično, največ je teh prevar, potem neke travme iz otroštva, neka nezrelost, če gledam tako iz svoje perspektive, bi rekla, da sem bila popolno ranjen človek in tudi moj mož je bil izjemno ranjen in sta se dva svetova trčila, ki sta pač si želela nekaj odrešiti, ki sta si želela biti srečna, on na svoj način, jaz pa na svoj. In ponavadi tukaj pride do tega razvlačenja. Ne? Če ženska v sebi ni zrela, če ne ve, kaj želi, če ne ve, kdo ona je, če ni v stiku s svojo ženstvenostjo, s materinstvom, kakorkoli in nima svojih krožkov, nekega svojega poslanstva, potem bo pa vedno od moža zahtevala, da bi potolažil tisto nekaj, kar ni dobila v otroštvu. Tako je bilo v moji situaciji, ker pač jaz sem bila nezakonski otrok. Moja mama je bila zelo preizkušena, bila je posiljena in jaz sem plod tega posilstva. Nekaj časa sem bila v sirotišnici, potem sem pa ne vem, kako teh podatkov nimam, prišla v rejništvo. Tam sem bila 10 let in recimo, če gledamo to zgodbo brez staršev, kakšno je bilo moje življenje potem, ker rejništvo ni nekaj dokončnega. Ne? Ko te posvojijo, veš saj, da boš tam do konca življenja, tukaj si pa v zraku visiš. In večna iskalka ljubezni, potrditve, ljubljenosti, ne? Ker ko gledam jaz iz moje perspektive matere, ko sem dojila svoje otroke in sem jih gledala, občudovala, takrat sem se srečala s tem, z mojo mamo. Kaj vse mi nisi dala? Kaj vse sem nežni dotiki, pogledi, to gledanje otroka, ki ga dojiš na prsih in ga ljubiš, gledaš ga, ko spi. Tega jaz nisem imela. Srečo sem imela, da sem imela v tej družini rejniški krušno babico pa očeta. Ona je bila častilka svetega Frančiška, velika molivka, globoka in ona je vsak dan z menoj molila ta sveti angela. Ne? In ona je dejansko moja svetnica. To je ženska, ki me je zaznamovala, ki mi je dala, lahko tam rečem, vero, čeprav takrat to nisem tako dojemala. Ne. Tako da, če se vrnem nazaj, ne, to je ena težka zgodba, ne. Niso vse takšne, temu bi jaz rekla, ali pa, če gledam danes tako iz te perspektive znanosti, bi pa strokovnjaki rekli, ne, to je velika travma, ne. Ostalo so manjše travme, ne, ki se dajo rešiti. Te velike travme, to je doživljenjsko delo. Recimo, jaz sem pri 42 letih spoznala, da ne morem več biti v temu zakonu. Po 13 letih enega truda, izčrpanosti, imam 3 hčere, a ne, od tega sta 2 dvojčice, in biti sama, ne, v drugi državi, preselila sem se iz Hrvaške sem, ne, brez podpore, to je bilo res, ampak jaz sem čutila to v sebi, kaj želim, mama, jaz sem bila res dejansko mama. In,
pozabila ste biti žena.
Tako, v bistvu jaz sem nekako to vse potlačila, ne, potlačila sem vse, jaz sem pozabila sploh na svojo preteklost, ne, ker je to toliko bolelo, zato tudi nisva midva z možem mogla toliko skup prideti, ne. Tudi on je bil z alkoholne družine, nasilne. In veste, kot taka dva svetova trčita, midva sva se poznala malo potem, ko se je on ločil. In ne more biti drugače, ne. Čeprav, če gledam danes sebe, a ne, jaz sem v sebi globoko čutila, kaj jaz želim. Vedela sem to, a ne.
Kaj je prav.
Tako, kaj je prav. In to je bil en tak krasen, lep moški športnik. Mislim, vsaka ženska bi se vanga zaljubila. Imel je tako eno lepoto v sebi, to humanost, dober je bil. In jaz sem rekel, in tak močen, jaz sem rekel, ka me ta moški objame, pa jaz bom ves njegov svet. A ne, ampak malo potem, ko sem se preselila sem v Slovenijo, a ne, ko sem začela skupaj živeti, ne, dal mi je res dom. A ne, jaz sem bila praktično brez doma, ko sem jaz šla iz te krušne družine, ko je moja mama prišla pri 10 letih, takrat sem jo prvič videla, ne, takrat sem se jaz želela njo, a ne, da bom z njo, ona me pa dala v Dalmacijo. A veste, jaz sem zamenjala 5 družin in
ko ste končno prišli do tega, ne, do sidrišča, ste mislili, to je pa to.
Tako, ja, in potem sem rekla, on bo to meni vse uresničil in sem mislila, tudi takrat, ko so se stvari začele, pač, ko so nekako...
Majat?
Ne majat, ampak ko so kulminirale, ko sem jaz videla to prvič, to agresijo, to njegovo, a ne, takrat sem rekla, ah, jaz sem toliko sposobna, da bova midva to vse rešila, a ne. Boa, moja babica je vedno rekla, Blagor se tistemu moškemu, ko bo tebe dobil. To je bil meni en tak stavek, ki mi dajo tako potrditev. Ja, jaz to zmorem. In dejansko sem tako čutila, a ne. Rekla, ok, deva se vsesta, ne. Če so se pogovarjala v spolnosti, kaj bi bilo njemu všeč, kaj bi jaz njemu lahko dala kot ženska. Potem sem rekla, ok, jaz bi pa rada, da me ti objemaš, da me imaš rad, da mi poveš, da me imaš rad. Ker sem rekla, moja babica me objemala, ko sem bila jokala. Oče krušnje me v naročje vzel. Pravljico mi je povedal, ampak to je bilo res, to je bila iluzija. Ne? Midva sva bila ravno kontra, jaz taka odprta v sebi kot knjiga, kot bi odprl knjigo in bi me bral. Ne? In to sem nosila srce na dlani v svetu. In seveda, s tem te tudi zlorabijo drugi moški, a ne? Zlorabijo te, ker si nezaščiten, ker ni bilo te pripadnosti. Jaz nisem vedela, kam pašem. Vedela sem, ampak nikdar nisem zares čutila, da me nekdo zares jemle. Tudi moja mama, ne, ker takrat, ko sem šla k babici v Dalmacijo, bi me ona, sem rekla, ti me vzemi k sebi, jaz hočem, da si ti z menoj. A ne? Tako da, to je predpogoj tudi za potem, za pač, ko se zaljubiš in tam pač nekak iz mojih izkušenj vidim, da iščemo to odrešitev, a ne? To je narava.
Dopolnitev.
Tako, ja, zaljubiš se zato, da bi se, ne, to Bog združi, to zaljubljenost. To je naravna stvar. Ljubezen je tista, ki se ti pol odločiš. A boš ti prinašal tiste njegove drame, ki jih ima, ali pa ne vem, ko se on tam zapre v neko garažo, ali pa kamarkoli se zapre. A ne? Ja, to zdaj vidim, kje je bila moja. Preveč sem želela, da bi mi on dopolnil tisto, kar nisem dobila od staršev. Ne?
To se mi zdi danes kar pogost pojav. Se pravi, da pričakujemo od svojega partnerja, partnerke, da bo dal vse tisto, kar nam manjka. Težko je, da bi ves čas izpolnjevali pričakovanja in želje drugega, pri tem vsekakor pozabljamo nase. Se pravi, tudi to realno pričakovanje je povsem na mestu. Se pravi, da vemo, kaj pravzaprav zakon je. Kaj po vašem mnenju je zakon?
A veste kaj, zakon je po meni danes v teh mojih skoraj 60 letih sta dva otoka. Jaz sem en otok, on je en otok v Jadranskih Kornatih in ta dva otoka sta samostojna, neodvisna in imata neko skupno stvar, kjer se bosta najdla in se bosta si vzela čas, se dopolnjevala. Vse ostalo, kaj on dela, kaj jaz delam, to je osebna stvar. Torej, če sem jaz umetnica, če pišem poezijo, če jaz kreiram, če ustvarjam, ne vem, če imam rada socialni stik z ljudmi, da mi je pomembno, da delam za najranljivejšega, on je pa športnik, a ne? In to je vse v redu, dokler to ne ogroža nas, da nimamo skupnega časa. Ne? Recimo, pri nama je bilo tako, šport je bil mojemu možu, ljubezen, delo, prostočasna aktivnost in zasvojenost. Meni je pa bilo materinstvo tisto, a ne? In sem pol začutila, da pač moram, da želim si, da ni tega časa, a ne? In sem ugotovila, da pač tudi nekatere stvari niso bile razrešene z njegove stvari iz prvega zakona in to je pač neka tretja oseba, ki je bila tema, ne, in to nikakor, ko so šla v terapijo, to nikakor on ni mogel sprejeti, ne, in valjda, da potem ne moreš prijeti skupaj, ne, skratka, midva bi morala nekako dozoreti, nisva, to pomeni, ena, dva ranjena človeka, ki sta si podobna skoraj na las, začneta ustvarjati družino in otroke in valjda, da to ne more biti dobro. Midva sva bila solidna starša, tudi to, ampak za konca sva bila brutalna. To je bilo, tam so se nam vse rane prebudile, njegove, iz njegove družine, moje, iz moje.
In seveda potem, ko ste se odločili za to razvezo, je pomembno tudi, kako doživljamo to, kako se potem celijo te rane, ki so se ustvarile v teh skupnih letih. Kako ste se potem vi postavili na noge? Kaj je vam pomagalo?
Jaz bi tako še dodala, ne, da sem jaz recimo to, kar se mi zdi zelo pomembno tudi tukaj in ko si takrat v taki situaciji ranjen, izčrpan od otrok, dojenja, a ne, vrhunski športnik praktično ga ni. A ne. In jaz sem takrat prišla v cerkev, moja prijateljica ena, ki tam hodila, pojdi, ne boš tako sama in seveda, tam sem se obrnila na enega duhovnika in sem mu povedala svojo življenjsko zgodbo in ta gospod, krasen gospod, mi je rekel, glej, vedla si, s kom si se poročila, vedla si, kakšen on je. Glej, moj foter je bil tudi nasilen in to je mene šokiralo, s tem, da sem bila napotena tja. To je ena moja taka še globja izkušnja, hočem povedati, da je to so bile rane na rano, to pomeni vedno ta zavrženost, vedno zabris, vedno si zabrisan in borila sem se za te drobtinice ljubezni. Moj zakon, ne, ni razpadl zaradi tega duhovnika, v katerega sem se jaz zaljubila in tudi on se je zaljubil in iz tega so prišle krasne izkušnje, ogromno lepih stvari, ne, ampak mislim, da človek na tem mestu, duhovnik, zdravnik, psihiater, mora biti trden, mora vedeti, kakšna oseba, sploh če pride taka oseba, kot sem bila jaz in to, tukaj sem zelo odločna in tudi pač imam tako jasno stališče, ne, ti si tam zato, da pomagaš in dolg sem to zamerila, jaz sem se v bistvu utapljala v tej zaljubljenosti, to je bila rešitev v mojem življenju, ki je šla v tiste ekstrem, isto neke zasvojenosti. Mm. Torej, ko te ne spusti ta oseba, in najhujše mi je bilo to, ker misliš, da si ti tam kraljica njegovega srca, na koncu pa vidiš, da ima on še druge take. A ne? To, je, to ni kritika na duhovnika, to je samo klic, kakšni smo ljudje, kaj se nam vse dogaja in da je to tudi v cerkvi in jaz kot taka oseba pridem tja. Ampak danes, ko gledam to z te perspektive preteklosti, vidim, da je da nas Bog vodi tja, kamor moramo biti. Svobodna bitja smo, on nam dopušča, da smo takšni, kot smo, torej, ampak nam dopušča tudi to odgovornost. Ne. In potem sem prišla k nekemu drugemu duhovniku, ki je bil čisto kontra tega, ne, verjetno ta zgodba ga je zainteresirala, ne, ker to ni nič novega. Ne. In nič ni to hudega, da se ti zaljubiš, ne, pomembno je, kako to spelješ. A ne? In tukaj je bila zloraba, duhovna zloraba in čustvena zloraba. In to je bilo mojemu možu prav bi rekla material, da bi on opravičil svoje nasilje, da bi on opravičil in je pač njega zbral za nekega žrtvenega. A ne? In jaz sem bila tista. In to je ogromno krivdo sem nosila. Tako da to želim...
Vendarle ste se pravi ostali povezani s cerkvijo, niste potem, češ, tukaj sem bila zavrnjena, tam sem bila zavrnjena, zdaj pa ne trkam več na ta vrata.
Ja, ker vera je to vera, prepričanje, ta moja babica, ona je trdno verela, težko je bilo, njen mož je bil tudi nasiljen, v toj krušni družini je bilo tudi nasilje, ona je verela, molila je, vedno me je pokrižala, je rekla, ti si rota moja, ti boš, moraš biti srečna, moraš dobiti dobrega moškega. In to ne znam razložiti, to ti neki Bog položi tam, a ne, verjetno iz vse te zgodbe, kakršnem sem prišla na svet, je moje smislo imel, moje življenje imel smisel. Moja mama je čudež, jaz sem to rekla, jaz pa še večji, ki živim, lahko bi me dala posvojitev, ne bi nikdar nobenega spoznala. Tako da pomembne so te zgodbe, pomembno je to, da mi ločeni izpovemo to, a ne, ker ločeni v cerkvi danes nismo na robu, jaz izjemno spoštujem to, da nas tudi vi kot medija ne, sprejemate in tudi škofje pridejo, imamo ogromno bogat program od Alenke Rebula, od profesorja Gostečnika, od raznih terapeutov, zakoncev Jerebic, Andrej Perko, škofe, mislim, res trudimo se, da bi bilo to pravo poslanstvo naše skupnosti. Pridite vsih meni, ki ste obteženi. In osebno sem šla skozi ta proces od 42. leta, takrat, ko sem pač šla v to terapijo zaradi pač tega razmerja duhovnega, čustvenega s tem duhovnikom. Jaz sem bila takrat mrtva. Iz mene ni bilo nič. Jaz sem imela 50 kil pri mojih 172 cm. Torej, izčrpala sem se, zakaj? Da bi me nekdo imel rad, da bi mi nekdo rekel, ej, vredna si in dragocena si. Ampak to mi ne more noben drug reči. Jaz sem si mogla biti mama. Mogla sem sebi dati vse to, kar nisem dobila. Ne? In ta dva človeka sta me to črpala. Ta krušna mama mi je dala pa to odločnost. Ona je vedno bila ponosna na me in rekla, ti si pametna. In tako predstavljala me, ja, ona je moja hčerka. Jaz sem njih klicala oče pa mati. Ne? Tako da, zato res tukaj pomembno, da se ve, da smo mi mučeniki, mi smo ti sveti frančiški, a ne? Mi smo te živalce, ki jih je on klical, mi smo te to vesolje, ne? Mi smo tok eni bogati ljudje, ki smo bili v bistvu
zavrženi,
izdani, ne vem, kjer vse besede bi lahko zdaj izgovorila, ne? V bistvu, jaz sem bila tok ranjena, ko sem se ločila, da sem mislila, da boljš, da ne živim. In edina stvar, kaj je bila, jaz sem si vedno predstavljala Kristusovo glavo okronano in moje otroke. A ne, ko si rečeš, nočem več živeti, krivda je, a ne, ko sem se zaupala neki kolegici skupnosti, rekla, dej, kakšen duhovnik, to si ti nekaj namislila, ki on ni takšen. A veste, duhovniki so zaščiteni kot kočevski medvedi, še hujš. Pomeni, nimaš pravice, jaz sem bila tamle spet zavržena, sram, ne smem, v eni župni, kjer imaš skupnost prijatelje. In valjda, da je moj mož potem, a ne, on ni znal prijeti tja in se boriti za mene. A ne, on njemu sicer rekel, veš, kruha in igr ni dovolj, a ne, mora ženo to pa to. Ampak prej pa že toliko drugih napak naredil. A ne.
Natali Kardum je gostja v tokratni svetovalnici, kar bruha iz vas res ja, vsa ta res. Življenjska zgodba, ki je seveda bogata z različnimi izkušnjami in seveda bova v nadaljevanju spregovorili tudi še o poslanstvu te skupnosti srce, katere članica ste sami in tudi pomagate danes drugim. Najprej si privoščiva kratek glasbeni predah, potem pa bova nadaljevali, vabljeni pa k sodelovanju poslušalke in poslušalci na 01 512 10 00. V svetovalnici danes govorimo o težki temi, ja, treba je priznati, razveza, ampak tudi o tem, kaj vse stoji za njo, torej, kaj se zgodi, kaj se dogaja, da se potem ta razveza zgodi in tudi potem, ko se zgodi, še zdaleč niso zadeve končane, treba je iti naprej, treba je predvsem odpustiti in tudi naliti si čistega vina, kajti tudi s tem imajo mnogi težave. Gospa Natali Kardum, ki je današnja gostja, kako je vam pri vsem tem pomagala skupnost srce, ki danes pravzaprav deluje, kot ste rekli, tudi vedno več pomoči nudite, kajti vedno bolje tudi ta pomoč potrebna.
Meni je skupnost pomagala v tem smislu, da nisem bila sama, ker takrat se zelo rad osamaš, a ne, pomagala mi je, da sem pač spoznala, da imam somišljenike, ljudi, s katerimi sočutim lahko, ki so na podobni situaciji kot jaz. In pomagala mi je tudi, da to odžalujem. A ne? To je najbolj pomembna stvar, da odžalujem. Ne samo skupno srce, tudi potrebno je bilo jeti dle, a ne? To pomeni izpovedati to svojo težo, to svojo bolečino. Tako da sem se jaz, poleg tega, a ne, smo ustanovili na pobudo patra Tomaža Mikuša, smo ustanovili pač to duhovni program za razvezane in me je prosil, če bi jaz to vodila. Najprej sem rekla, da ne, a ne, nekako sem vse in to mi v bistvu dalo največ. To je en tak izjemen program za najgloblje ranjene, kjer pač moš priznati pred Bogom, da si nemočen, da ne moreš in ta četrti korak, ta neka moralna samoinventura, ki gre skozi vse zamere, ki jih imaš do zakonca. In to sem delala 2 leti sama na sebi in tudi potem vodila to skupino 3-4 leta in tukaj sem se največ naučila, da iskrenost do sebe in odločitev, želim biti boljši človek, želim iz tega ven, ker to uničuje. To uničuje, to so bolezni, to vse živo pride. Tako da sem taka zelo samoiniciativna, imam veliko idej, sem kreativna in kar prihajale so te ideje, kaj bi, kako bi, ker sem iz tega področja, ko sem sama hodila v psihoterapijo in somatsko in tako in drugačno, ogromno je treba delati, ogromno na sebi. Če zmoreš, različni smo, a ne, torej vsak ima svoj tajming, nekomu bo uspelo, nekateri prihajajo že 20 let, pa so še zmeri tam, kjer so, nekateri so se že poročili in ta korak mi je dal ogromno. To sem vzela za res, kar je od mene zahteval iskrenost, disciplino, pač najprej to odločitev, vztrajnost, zdržnost in molitev. In povabili smo, imamo to enomesečno predavanje in tudi vsak mesec izlete, pa ni samo te, veliko se je prej na teh izletih, a ne, ampak zdaj sem pa jaz dobila idejo, da bi mi lahko povabili vse te strokovnjake, ki se ukvarjajo z mentalnim zdravjem, tudi z duhovnega področja in smo, tako da smo tukaj se imeli priložnost začeti.
Razvijati. Od
psihiatra, razvijati tako.
In zdraviti.
In sproti sem še jaz delala, jaz sem od 42. leta res v terapiji, zdaj sem v terapiji za odnose, da bi jaz mogoče nekega dne srečala nekega lepega gospoda, ne, ki bi se me
mora
razveselil.
Biti lep.
Pa predvsem, da bo sočuten.
No, tako. Zdaj pa bova pozdravili na telefonski zvezi poslušalko Bojko iz Obale. Dobar dan.
Dobar dan. O, jaz sem tudi eno izkušnjo tako s tem alkoholom prokletim. Imamo že kar v rodu ta alkohol. Starata pil, oči pil, mami pila. Jaz sem tudi pila, pa sem se zdravila 6 let z rugljevo metodo. Imam pa srečo, ko imam dobrega možička, ker je tak potrpežljiv z mano. Tudi takrat, ko sem jaz pila, on tudi z mano hodil na tole predavanje in te. In, tako da... Zdaj ima pa moj sin je tudi eno prijateljico, moj sin je sicer se je ločil, so bila 10 let poročena in sem tudi jaz tako trpela, ker ni pustila sina gor, od mojega sina gor, ne vnuka, a ni pustila gor. Pa je pa dosegel tako, da ga imel cel teden, zdaj pa ga ima dvakrat na teden.
Gospa Bojka, vprašanje morda, ki bi ga želeli zastaviti naši gosti, kaj ti gremo proti koncu oddaje.
Ja, zato ker jaz sem mislila pač to pri nas je, ko bi rekla, vleče, ne.
Uh-huh.
A pa zdaj sem srečna, ko tudi moj sin ima to prijateljico, pa je nehal piti, zdaj upam, da bo kaj ratalo,
no.
Nima, ker imam tudi jaz tako rada, zdaj vidim, da je čist drugačen karakter, ko je ona.
Hvala lepa, Bojka, ja, tudi za to vašo izkušnjo. Se pravi, podporno okolje je pomembno, ne, če skleneva Tako. Da se ne te vzorci kar potem nadaljujejo.
Res, treba se je oborožiti, če tako lahko rečem, moliti, res se obrniti k Bogu, ker Boga, ko postavimo na prvo mesto, to pomeni, da se obrnemo tudi vase, da je to ljubezen do nas, da se sprejmemo tako, kot, taki, kot smo in to je največje darilo. In res, moliti, goreče moliti, jaz, ko sem prihajala, sem se rekla, Sveti Duh, polagaj mi besede v usta, prosim te, da bom izgovorila tisto, kar bo pomembno za ljudi, ki so se znašli v taki poziciji, kot sem se jaz pred 10 leti ali pa pred 15.
Skupno srce pa sicer deluje pri Svetem Jožefu v Ljubljani, samo tam ali imate še kakšno lokacijo?
Imamo, to je zdaj eno tako izzivalno vprašanje, ki bi, mi bi radi, da se to razširi na celo Slovenijo, radi bi, da bi nas podprla cerkev, pač škof, jesej nas podpirajo, ampak da bi se tudi v župnijah izven Ljubljane, a ne, ne vem, po celi Sloveniji, povsod so ločeni, če jih je 6000 sklenjenih zakonov, 2800 ločenih, a ne, to je tudi eno tako število, ko nam nekaj govori, s tem, da nimamo sploh podatka, koliko je ničnosti zakona. Ne. Tako da to je zdaj naše novo poslanstvo, da se razširimo, da gremo tako, kot so apostoli hodila, ne, da smo mi tudi. In jaz bom, kakor bom lahko, a ne, si prizadevala za to, zelo mi je pomembno, da nekdo kreva tako, kot sem jaz. To je največje darilo, da smo zdravi, da smo lahko starši svojim otrokom, ker če smo starši in mi smo se tudi v družini povezali, danes jemo za skupno mizo, odpustila sem možu, odpustila sem temu duhovniku in molim za te ljudi, ker so mi dali nekaj lepega in kdo je enkrat pride v moje srce, ostane tam zavedno, ne glede, kaj je storil, ampak to pa ga ne upravičuje vsega tega, kar je storil. Tako da lepo vabim, a ne, tudi naše župnije, naše župnike, da so prizanesljivi, da vstopijo k temu človeku, ker mi smo darilo drug drugemu. Vem za koncem, noben vam ne garantira, tudi vem, da boste zdržali do konca. In imamo tudi krasnega voditelja zdaj, duhovnega patra Ivana Platovnjaka, ki se mi zdi zelo na mestu, zrel in veliko v tej interakciji z njim dobivamo. To me zelo veseli, a ne smo taka pisana druščina v tem odboru, smo povezani, tam so te interakcije, mi se tako obnašamo, kot da smo v družini, pride tudi do, ne vem, smejimo se, včasih imajo naši nagovori pred oče našem, recimo je bil daljši, kot pa škofov govor, ne, valjda, da smo se smejali.
In zelo pomembno je, da recimo ozdravite na tej tako poti, da potem vsaj ne bo novih ran, novih travm pri vaših otrocih.
To je bistvo tudi to, kar papež zdaj pač zrahlal v tej vezi, da se pač mi lahko, da se doseže ta ničnost. Ja, ok, ničnost, ampak kaj potem s tem človekom? To nam
Ne boste begali spet naprej.
Ja, da nam je mar za te ljudi, a ne?
Hvala lepa, Natali Kardum, še bi lahko govorili, ja. Mislim, da kar nekaj ur, če bi bili če bi imeli to možnost, ampak žal čas je tisti, ki nam kroji tudi minute dneva na Radio Ognišče. Hvala za obisko našem studiu in seveda veliko uspeha pri vašem poslanstvu.
Ja, tudi vam in hvala vaši vdaj, da nas vedno spremljate in evo, jaz pišem knjigo, ne eno, dve in mislim, da bo to neka jesen, taka obetavna mojega življenja. Res hvala za to povabilo in spremljajte nas v skupnosti srce, pridite, vrata so vam odprta, tam je sočutje.
Hvala lepa, oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.